Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី3ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបិចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់គណៈកម្មាធិការតុលាការនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកក្រុងចេញដេកាបញ្ជាឲ្យមានការផ្ដល់ជូនសភានៅរបាយការណ៍របស់លោក Miller
ស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីចូលទៅក្នុងកន្លែងលំហែកាយរបស់លោក Trump នៅរដ្ឋ Florida
អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់នឹងថ្លែងទៅកាន់អង្គប្រជុំរួមនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរថ្នាក
់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ថាអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវការការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្ក្រាបពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនៅសេសសល់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាបំណុលបរទេសនៅមានហានិភ័យទាបនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានជ្រោយចង្វាទី1ឡើងវិញក្រោយជួសជុលរួចលោកអ្នកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបិចិនដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្រុងនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីចេញដីកាបញ្ជាឲ្យមានការផ្ដល់ជូនសភានៅរបាយការណ៍ទាំងស្រុងរបស់លោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Robert Mueller អំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ក៏ដូចជាចម្លើយកសិនស័ក្តិរបស់អតីតមន្ត្រីសេតវិមាន5នាក់ដែលលោក Mueller បានសម្ភាសន៍សមាជិកសភាបានត្រូវគេរំពឹងថានឹងបោះឆ្នោតស្របតាមគោលការណ៍រួមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិដល់លោក Gerald Nadler ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃរដ្ឋសភាឲ្យចេញដីកាបញ្ជាឲ្យមានការប្រគល់ជូននៅរបាយការណ៍និងភស្តុតាងដែលបានមកពីអតីតអ្នកជំនួយការលោក Trump 5នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងអតីតទីប្រឹក្សានយោបាយលោក Steve Bannon និងអតីតទីប្រឹក្សាសេដ្ឋវិមានលោក Donald McGahn ផងដែរទោះបីជាលោក Trump ទុកឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោក William Barr ជាអ្នកសម្រេចថាតើគួរផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ទាំងនេះទាំងស្រុងឬក៏យ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបញ្ជាក់អះអាងអំពីអ្វីដែលគេស្គាល់ថាជាបុព្វសិទ្ធប្រតិបត្តិលើផ្នែកមួយចំនួននៃរបាយការណ៍ដែលគណៈកម្មាធិការសភាផ្សេងទៀតចង់បានសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេលើរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump ករណីនេះនឹងអាចជំរុញឲ្យមានការតតាំងរវាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភានិងសេតវិមានដោយធ្វើឲ្យគេខ្លាចថានៅទីបំផុតបញ្ហានេះនឹងធ្លាក់ទៅដល់តុលាការកំពូលបុព្វសិទ្ធប្រតិបត្តិគឺជាសិទ្ធិរបស់លោកប្រធានាធិបតីនិងទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកដើម្បីការពារមិនឲ្យបង្ហាញការផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដល់សភានិងដល់តុលាការទោះបីជាតុលាការទទួលស្គាល់ពីអំណាចនេះក៏ដូចជាអំណាចរបស់សភានៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតអង្គនីតិប្រតិបត្តិក៏ដោយក៏តុលាការមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសម្រេចលើចំនួនរវាងអង្គនីតិប្រតិបត្តិនឹងអង្គនីតិបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មាននេះ
ស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានចូលទៅកន្លែងលំហែកាយរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយស្ត្រីនោះបានយកទៅជាមួយនៅឧបករណ៍ផ្ទុកកម្មវិធីមួយប្រភេទសម្រាប់បំផ្លាញប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រយោងតាមឯកសារបណ្ដឹងទៅតុលាការដោយរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធកាលពីថ្ងៃច័ន្ទស្ត្រីជនជាតិចិនឈ្មោះ Yi Jingjiang បានដើរទៅជិតភ្នាក់ងារសម្ងាត់នៅឯរមណីយដ្ឋាន Mar-a-Lago របស់លោក Trump នៅរដ្ឋ Florida ដែលបានព្យាយាមចូលទៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តឯកជនមួយនៅក្នុងរមណីយដ្ឋាននេះដោយអះអាងថានាងគឺជាសមាជិករបស់ក្លឹបនេះនិងចង់ចូលទៅអាងហែលទឹកក៏ប៉ុន្តែភ្នាក់ងារសម្ងាត់មិនបានរកឃើញឈ្មោះរបស់នាងនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះសមាជិកទេក្រោយមកនាងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទៅខាងក្នុងបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងក្លឹបកំសាន្តគិតថានាងគឺជាកូនស្រីរបស់សមាជិកនៅក្លឹបនេះនៅពេលនាងចូលទៅក្នុងក្លឹបនេះភ្លាមនាងចាងបានប្រាប់បុគ្គលិកទទួលភ្ញៀវថា នាងមកចូលរួមកម្មវិធីរបស់សមាគមមួយឈ្មោះថាសមាគមចិនអាមេរិកាំងនៅពេលដែលបុគ្គលិករកឃើញថាគ្មានកម្មវិធីនេះនៅក្នុងបញ្ជីកម្មវិធីនោះទើបភ្នាក់ងារសម្ងាត់ខាត់ខ្លួននាងចាងគេបានរកឃើញទូរស័ព្ទ4គ្រឿងកុំព្យូទ័រយួរដៃ1គ្រឿងឧបករណ៍ផ្ទុកកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ1និងឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យតូចមួយឬហៅថា thumb drive ដែលមានផ្ទុកកម្មវិធីសម្រាប់បំផ្លាញប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនាងចាងត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបាននិយាយកុហកភ្នាក់ងារសហព័ន្ធនិងយកឧបករណ៍ខុសច្បាប់ចូលទៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់
អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg ក្រុងថ្លែងសន្ទរកថាដល់អង្គសភារួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះមុនពេលលោកជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអូតង់នេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi និងមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell បានអញ្ជើញប្រធានអង្គការអូតង់នេះឲ្យថ្លែងទៅកាន់សមាជិករដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីបង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់គណៈបកទាំងពីរចំពោះសម្ព័ន្ធភាព70ឆ្នាំកន្លងមករបស់អង្គការនេះស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអូតង់កំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington អ្នកវិភាគគោលនយោបាយការបរទេសនានាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអង្គការនេះគឺជាសម្ព័ន្ធភាពយោធាដ៏ជោគជ័យបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយអង្គការនេះនៅតែមានប្រយោជន៍ដោយសារវាមានសមត្ថភាពបត់បែននៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងវិបត្តិនៅបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអូតង់នៅភាគខាងត្បូងនិងការគម្រាមកំហែងកើនឡើងថ្មីដូចជាបញ្ហាសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតជាដើមការរិះគន់របស់ប្រធាននាយកប្រដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលថាបណ្ដាប្រទេសអង្គការអូតង់មិនបានរួមចំណែកថវិកាយោធាដល់អង្គការអូតង់ឲ្យបានយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាភាពចលាចលនយោបាយនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដូចជាការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមនិងការអំពាវនាវរបស់ប្រទេសជាសមាជិកមួយចំនួនឲ្យបញ្ឈប់សមាជិកភាពប្រទេសទូគីពីអង្គការអូតង់អាចធ្វើឲ្យគេសង្ស័យថាសម្ព័ន្ធភាពអង្គការនេះអាចបែកបាក់
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ភាសាខឺតលោកមហាម៉ាត់អាល់ហាប៊ូស៊ីដែលជាអ្នកនាំពាក្យតំណាងក្រុមប្រឹក្សាអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាការគាំទ្ររបស់កងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធានាដល់ការបង្ក្រាបចុងក្រោយលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅស្របពេលដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បន្តកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរបស់ក្រុមបាបាវនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីថាតើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់អ៊ីរ៉ាក់អាចជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការនយោបាយអ៊ីរ៉ាក់តាមរយៈការជំរុញឲ្យដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញបន្ទាប់ពីការវាយបង្ក្រាបពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានជោគជ័យនោះលោកអាល់ហាល់ប៊ូស៊ីបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មិនចង់ខ្លាយជាបណ្ដាញរបស់ប្រទេសណាមួយទេហើយលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាភាគច្រើនលើលប់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់គ្រប់គ្រងវត្តមានរបស់កងកម្លាំងចម្រុះលោកអាល់ហាល់ប៊ូស៊ីបាននិយាយថាគ្មានប្រទេសណាជាអាណាព្យាបាលរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទេប្រទេសនានាអាចបង្ហាញការជំទាស់របស់ខ្លួនប្រសិនបើយល់ថាវត្តមានរបស់កងកម្លាំងចម្រុះទាំងនេះមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើប្រទេសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ធ្វើការសម្រេចដោយខ្លួនឯងលោកអាល់ហាល់ប៊ូស៊ីបានបញ្ជាក់ថាវត្តមានរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺមានគោលបំណងតែមួយគត់គឺដើម្បីវាយបង្ក្រាបរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងលុបបំបាត់មនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមរបស់ពួកគេ
ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាល់ហ្សេរីលោកអាប់ដេឡាជីប៊ូទេហ្វ្លីកាបានលាលែងពីតំណែងនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AAPS កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសនេះស្នើឲ្យមេដឹកនាំដែលកាន់អំណាចយូរមកហើយរូបនេះចោះចេញពីតំណែងភ្លាមៗដោយក្រសួងនេះបានបញ្ជាក់ថាមិនគួរខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាបន្ថែមទៀតទេក្រោយពីមានការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសរយៈពេល6សប្តាហ៍មកឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋអាល់ហ្សេរីរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅឯមន្ទីរប្រៃសណីយ៍កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីអបអរសាទរអំពីការប្រកាសនេះ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាបំណុលបរទេសនៅមានហានិភ័យទាបលោកហ៊ុនសែនប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានជ្រោះចង្វាទី1ឡើងវិញក្រោយជួសជុលរួចនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការអូតង់ប្រពខួបគម្រប់ទី70ឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ខណៈមានភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករបាំប្រពៃណីខ្មែរបង្រួមសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានប្រកាសការពារការខ្ចីប្រាក់ពីបរទេសថានៅមានកម្រិតទាបហើយបានលើកទឹកចិត្តដល់ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវអ្នកវិភាគឯករាជ្យជាពិសេសសារព័ត៌មានទាំងឡាយក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតត្រូវសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅអំពីអត្ថន័យនៅក្នុងប្រតិបត្តិស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជាជៀសវាងបកស្រាយខុសពីខ្លឹមសារពិតលោកខុលរស្មីនៃ VOAជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសចរានចោលនៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកជាភាសាខ្មែរនិងភាសាបរទេសដែលបានបកស្រាយខុសពីតួលេខបំណុលសរុបរបស់ប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលបានបង្ហោះលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានលើកឡើងចំណុច4សំខាន់ៗដែលក្រសួងបានចាត់ទុកថាត្រូវបានរាយការណ៍ខុសដោយអង្គភាពសារព័ត៌មានមួយចំនួនដោយថាទី1កម្ពុជាមានបំណុលបរទេសជាង10,000លានដុល្លារអាមេរិកគិតត្រឹមឆ្នាំ2018ទី2ការទូទាត់សេវាបំណុលសរុបរបស់កម្ពុជាមានប្រមាណ 8% នៃបំណុលក្រៅប្រទេសសរុបទី3ការខ្ចីឥណទានសរុបពីបារាំងមានចំនួន1,600លានដុល្លារអាមេរិកគិតត្រឹមឆ្នាំ2018និងទី4ការខ្ចីឥណទានសរុបពីជប៉ុនមានចំនួន 1.3 លានដុល្លារអាមេរិកគិតត្រឹមឆ្នាំ2018នៅត្រង់ចំណុចទី1ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្យល់ថាតួលេខជាង10,000លានដុល្លារនោះគឺជាតួលេខនៃការខ្ចីឥណទានសម្បទានដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍គិតចាប់ពីឆ្នាំ1993រហូតមកដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2018ពលគឺពុំមែនជាតួលេខសន្និធិបំណុលបរទេសដែលកម្ពុជាជំពាក់ជាក់ស្ដែងគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2018ទេក្នុងចំណុចនេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់ថាបើគ្រាន់តែចុះកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ចីឥណទានពីក្រៅប្រទេសពុំទាន់មានន័យថាកម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសនោះទេគឺលុះត្រាតែកម្ពុជាបានដកសាច់ប្រាក់ពីដៃគូយកមកប្រើប្រាស់ទើបគិតថាជាបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាជាក់ស្ដែងយើងក៏មានការបង្វែរសាច់ប្រាក់ដែលបានប្រើប្រាស់មួយចំនួននិងសងប្រាក់ដើមជាម្ដងទៅដៃគូវិញហើយដែរពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាបំណុលសរុបរបស់កម្ពុជានោះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើយកតួលេខនៃការទូទាត់សេវាបំណុលសរុបពីឆ្នាំ1993រហូតមកដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2018ដែលមានចំនួនប្រមាណ 1,300 លានដុល្លារអាមេរិកទៅធៀបនឹងសន្និធិបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសសរុបដែលមានចំនួនប្រមាណ 7,000 លានដុល្លារអាមេរិកនោះភាគរយជាក់ស្ដែងត្រូវស្មើនឹង 19% គឺមិនមែន 8% ក្នុងបញ្ហាបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់បារាំងសេះនោះក្រសួងបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបានខ្ចីឥណទានសម្បទានពីបារាំងគិតត្រឹមឆ្នាំ2018នេះមានចំនួនសរុបប្រមាណតែ340លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះពោលគឺប្រមាណ 1,600 លានដុល្លារអាមេរិកទេតាក់ទងនឹងបំណុលកម្ពុជាជំពាក់ជប៉ុនវិញនោះគឺកម្ពុជាបានខ្ចីឥណទានសម្បទានពីជប៉ុនគិតត្រឹមឆ្នាំ2018មានចំនួនសរុបប្រមាណ 1,300 លានដុល្លារអាមេរិកពោលគឺប្រមាណ 1.3 លានដុល្លារអាមេរិកទេផ្អែកលើកម្រិតខ្ចីប្រាក់របស់កម្ពុជាពីបរទេសនៅកម្រិតដែលអាចគ្រប់គ្រងបាននេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអះអាងថាកម្រិតបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅកម្រិតទាបនៅឡើយបើធៀបនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬផសសសេចក្តីប្រកាសដដែលរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចុះថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2019បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាជារួមផ្អែកតាមការវិភាគចៃរភិបំណុលបង្ហាញថាអនុប័ត្របំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសទាំង4របស់កម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2018សុទ្ធតែស្ថិតនៅក្រោមអនុប័ត្រគុលទាំងអស់ដែលក្នុងនោះ អនុបាតសំខាន់ជាងគេគឺអនុបាតតម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសធៀបនឹងផលសសរមានត្រឹមកម្រិត 21.4% ធៀបនឹងគោល 40% ដែលអាចសន្និដ្ឋានបានថាស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសកម្ពុជាមានចៃរភាពនិងហានិភ័យកម្រិតទាបក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអះអាងទៀតថាការខ្ចីប្រាក់ពីបរទេសមិនអាចចេះតែធ្វើឡើងតាមតែអំពើចិត្តនោះឡើយដោយរដ្ឋាភិបាលបានគិតគូរយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅមុនពេលសម្រេចបង្កើនគុកបំណុលក្រសួងបានដឹងក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនក្នុងនេះដើមថារាជរដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈប្រកបដោយស្មារតីប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់និងតែងប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅគោលការណ៍កលលឹះទាំង4រួមមាន1ត្រូវខ្ចីឥណទានក្នុងទំហំសមស្របដែលស្ថានភាពថវិកានិងសេដ្ឋកិច្ចអាចទ្រាំទ្របាន2ត្រូវខ្ចីតែឥណទានដែលមានកម្រិតសម្បទាននិងលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះខ្ពស់3ត្រូវខ្ចីសម្រាប់តែវិស័យអតិភិបទ្រទ្រង់ចីរភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យបង្កើនផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចឬផលិតភាពផលិតកម្មនិង4ត្រូវប្រើប្រាស់ឥណទានទាំងនោះប្រកបដោយតម្លាភាពគណនេយ្យប្រសិទ្ធភាពនិងស័ក្តិសិទ្ធិភាពខ្ពស់បំផុតយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាអនុបាតតម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសកម្ពុជាធៀបនឹងផសសមានត្រឹមកម្រិត 21.4% នោះធនាគារពិភពលោកបានដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនមួយថាគិតមកដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2017បំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាដែលមិនទាន់សងមានចំនួន6,670,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រមាណ 30.2% នៃផលសសរហើយប្រទេសចិនជាម្ចាស់បំណុលធំបំផុតរបស់កម្ពុជារបាយការណ៍ស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018បានដឹងក្នុងន័យដើមថាប្រទេសចិនរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាអ្នកឲ្យខ្ចីប្រាក់ធំបំផុតដែលស្មើនឹងចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃបំណុលមិនទាន់សងរបស់កម្ពុជាធនាគារពិភពលោកបានដឹងទៀតថាបំណុលក្រៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជំពាក់ចិនគឺស្មើនឹង 48.4% នៃបំណុលសរុបមិនទាន់សងគិតមកត្រឹមពាក់កណ្ដាលដំបូងនៃឆ្នាំ2018អ្នកឲ្យកម្ពុជាខ្ចីប្រាក់លំដាប់ទី2និងទី3គឺធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB និងធនាគារពិភពលោក World Bank ដែលគ្របដណ្ដប់ជាបន្តបន្ទាប់គ្នាក្នុងកម្រិត 19.3% និង 8.0% នៃបំណុលសរុបមិនទាន់សងធនាគារដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏បានដឹងបន្ថែមថាតាមការវិភាគរបស់ខ្លួននឹងមូលបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF ភាពអាសន្ននៃកម្រិតបំណុលរបស់កម្ពុជាគឺនៅទាបនៅឡើយបើគិតចាប់ពីឆ្នាំ1993ដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2017អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាខ្ចីប្រាក់កម្ចីសម្បទានចំនួន9,600,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដែល 87.8% នៃកម្ចីទាំងនោះបានទៅដល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិង 12.2% ផ្សេងទៀតនៃកម្ចីទាំងនោះបានទៅដល់វិស័យអតិភិបដទៃទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
Drama queen refers to someone who is overly dramatic, extreme in their reactions, and has a natural tendency to exaggerate a situation by making it worse than it really is.
ចា៎អរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី clear ថា drama queen គឺចង់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាមានប្រតិកម្មហួសហេតុទៅនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយភាកច្រើននឹងច្រើននិយាយពន្លើសហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហួសពីការពិតទៅទៀត
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori វិលត្រឡប់មកជួបប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងមួយចំនួន
The apple does not fall far from the tree means that children and their parents are very similar They can be similar in many ways such as the way they lookTheir characteristics, their likes or dislikes.
ចាអរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី clear ថា the apple does not fall far from the tree មានន័យថាកូនដូចឪពុកម្ដាយហើយដូចហ្នឹងគឺអាចដូចមុខមាត់ឬដូចចរិតរបៀបឬការចូលចិត្តនិងការមិនចូលចិត្តជាដើម
លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/ my special english និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori
មេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅស្ពានប្រវត្តិសាស្ត្រជ្រោយចង្វាដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបន្ទាប់ពីស្ពាននេះត្រូវបានដាក់ឲ្យថត់ក្រោមការជួសជុលឡើងវិញអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយនោះការជួសជុលនេះបានបញ្ចប់ពីខែមុនការគ្រោងទុកលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃពុធនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានជ្រោយចង្វាទី1ដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនក្រោយពីបិទជួសជុលជាង1ឆ្នាំក្នុងសារមួយដែលចុះផ្សាយលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនលោកលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ស្ពាននេះគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានគ្រប់គ្នាផងដែរការដាក់ឲ្យដំណើរការស្ពានប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងវិញនេះកើតមានឡើងមុន2ខែនៃផែនការដែលបានគ្រោងទុកក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងកាលពីពេលកន្លងមកថាការដ្ឋានសម្រាប់ជួសជុលស្ពានជ្រោយចង្វាទី1បានដំណើរការនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017និងគ្រោងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបានរសេរថាលោកហ៊ុនសែននិងលោក Hideki Hisa Horinouchi ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានអញ្ជើញកាត់ខ្សែបូរួមគ្នាបើកឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនស្ពានជ្រោយចង្វាទី1បន្ទាប់ពីបានជួសជុលកែលម្អសោភ័ណភាពនិងសុវត្ថិភាពរួចរាល់ទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបានរសេរក្នុងន័យដើមថាស្ពានជ្រោយចង្វាទី1គឺជាស្ពានដ៏សំខាន់ឆ្លងកាត់ទន្លេសាបដែលជាតម្រូវការចាំបាច់បំផុតរបស់ប្រទេសជាតិស្ពាននេះមានប្រវែង971ម៉ែត្រនិងទទឹង13ម៉ែត្រស្ពាននេះគឺជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់ប្រទេសជាតិលោកហ៊ុនសែនបានស្នើអ្នកប្រើប្រាស់ស្ពានជ្រោយចង្វាទី1ឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបើកបរលើស្ពានដែលទើបជួសជុលរួចហើយនេះទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ក្នុងនេះដើមថាសូមបងប្អូនជនរួមជាតិបើកបរគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍កុំបើកវ៉ាប្រជែងលើស្ពាននិងកុំដឹកទំនិញលើសទម្ងន់ដែលបានកំណត់លើស្ពានយើងចូលរួមថែរក្សាស្ពានថ្នល់ឲ្យនៅបានគង់វង្សនៅគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋប្រើប្រាស់តកូនតចៅ VOA មិនទាន់អាចសំការអធិប្បាយពីលោកគង់វិមានអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះស្ពានជ្រោយចង្វាទី1ត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយជំនួយឥតសំណងរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅឆ្នាំ1966តែស្ពានដែលឆ្លងកាត់ទន្លេសាបមួយនេះធ្លាប់ត្រូវបានធ្វើឲ្យខូចខាតដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1972និងឆ្នាំ1973នៅពេលក្រុមខ្មែរក្រហមដាក់គ្រាប់មីនផ្ដាច់ស្ពាននេះស្ពានដែលមានប្រវែង971ម៉ែត្រនិងមានអាយុកាល5ទសវត្សរ៍នេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងវិញដោយប្រទេសជប៉ុននៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ហើយក៏ត្រូវបានបដូរឈ្មោះដោយអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទៅជាស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនដែលប្រជាជនទូទៅហៅថាស្ពានជ្រោយចង្វានេះអ្នកខ្លំមើលដំណើរការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាបានលើកឡើងកាលពីពេលកន្លងមកថាប្រទេសជប៉ុនបានបង្ហាញនូវសន្តានចិត្តល្អចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាព្រោះប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី3នៅក្នុងពិភពលោកនេះបានផ្ដល់ជំនួយជាថ្មីស្ដារស្ពាននេះឡើងវិញយ៉ាងណាក៏ដោយចុះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួររៀបចំឲ្យមានវិធានការជួសជុលស្ពានដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់ប្រទេសជាមិត្តនានាជាជាងរងចាំតែគេជួយដើម្បីបញ្ជៀសពីការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនបានចំណាយថវិកាប្រមាណ30លានដុល្លារអាមេរិកក្រោមជំនួយហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងរបស់ខ្លួនដើម្បីជួសជុលស្ពានជ្រោយចង្វាទី1នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងដែលហៅកាត់ថាអង្គការ OTAN កំពុងជួបជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅសប្ដាហ៍នេះដើម្បីប្រពខួបគម្រប់ទី70ឆ្នាំនៃការបង្កើតអង្គការមួយនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានរិះគន់ទៅលើសម្ព័ន្ធមិត្តនៃអង្គការនេះដោយបន្ទោសប្រទេសជាសមាជិកចំពោះការផ្តល់ជំនួយតិចតួចទៅលើផ្នែកការពារជាតិនិងការពឹងផ្អែកហួសហេតុជ្រុលលើសហរដ្ឋអាមេរិក អ្នកអង្កេតការជាច្រើនអ្នកនឹងចាំមើលយ៉ាងដិតដល់ថាតើសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការនេះនឹងពុះពៀរចំនួនផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងការប្រពខូបនេះយ៉ាងណាលោកស្រី Cindy Sen រាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកញ្ញា Lee Wojnia ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីទស្សនៈរបស់លោកទៅលើអង្គការសិទ្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងដែលហៅកាត់ថាអង្គការ OTAN អំឡុងពេលធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2016ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ប្រទេសជាសមាជិកនៅសងខាងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកលោក Trump បាននិយាយថា
Let me tell you NATO is obsolete
ស្ដាប់ខ្ញុំទៅអង្គការ OTAN ហួសសម័យហើយ
អ្នកជំនាញគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនដែលរួមមានលោក Maxima Kowski សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមប្រឹក្សា Atlantic Council ផងដែរនោះបានឲ្យដឹងថាអង្គការ OTAN គឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាដ៏ជោគជ័យបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនៅតែមានប្រយោជន៍លោក Maxima Kowski បានមានប្រសាសន៍ថា
It has showcased an ability to adapt to change in the past from dealing with the resurgent Russiato managing crisis in the south of NATO's flank
អង្គការនេះបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពក្នុងការសម្របខ្លួនទៅតាមការផ្លាស់ប្ដូរពីអតីតកាលរាប់តាំងពីការដោះស្រាយបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការងើបឡើងនៃអំណាចរបស់រុស្ស៊ីការគ្រប់គ្រងវិបត្តិរបស់អង្គការ OTAN នៅផ្នែកខាងត្បូងទៅដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដូច្នេះអង្គការ OTAN កំពុងសម្របខ្លួននឹងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តកំពុងធ្វើការចំណាយបន្ថែមទៅលើកិច្ចការការពារជាតិ
ការចំណាយទៅលើផ្នែកយោធាគឺជាបញ្ហាដ៏ចម្បងមួយសម្រាប់លោកត្រាំដែលលោកបានដាក់សម្ពាធជាញឹកញាប់ទៅលើប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យពួកគេបង្កើនការចំណាយបន្ថែមទៅលើផ្នែកយោធាលោកត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថា
Everyone's agreed to substantially up their commitment. They're going to up it at levels that they've never thought of before.
ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនីមួយៗបានយល់ព្រមបង្កើនការចំណាយរបស់ពួកគេពួកគេនឹងត្រូវបង្កើនការចំណាយដល់កម្រិតមួយដែលពួកគេមិនធ្លាប់គិតពីមុនមក
គោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការអូតង់បានឲ្យដឹងថាប្រទេសជាសមាជិកគួរតែចំណាយយ៉ាងហោចណាស់ 2% នៃកំណើនផលិតផលជាតិសរុបរបស់ពួកគេទៅលើយោធាជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែមានប្រទេសចំនួន7តែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកទាំង29បានចំណាយដល់កម្រិតនោះនៅក្នុងឆ្នាំ2018អ្នកជំនាញមួយចំនួនគិតថាវិន័យនៃការចំណាយ 2% នេះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់លោក Kurt Walker នាយកវិទ្យាស្ថាន McCain Institute បានមានប្រសាសន៍ថា
You're not giving the money to somebody else you're not putting it into a NATO budget somewhere you're spending it on yourselves but it is a
ប្រទេសជាសមាជិកនឹងមិនផ្ដល់ថវិកាទៅអ្នកណាផ្សេងនោះទេពួកគេនឹងមិនតម្កល់ថវិកាពួកគេនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិការបស់អង្គការ OTAN នៅកន្លែងណានោះទេពួកគេកំពុងចំណាយថវិកាទាំងអស់នោះសម្រាប់ខ្លួនពួកគេប៉ុន្តែនេះគឺជាការបង្ហាញមួយពីការបដិញ្ញាចិត្តសម្រាប់សន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនដែលនេះផ្ដល់ភាពជឿជាក់ដល់អង្គការអូតង់ថាប្រទេសសមាជិកដែលមានការរួមចំណែកនឹងការបដិញ្ញាចិត្តជាប្រទេសដែលយើងអាចជួយការពារបានពីព្រោះពួកគេមានការតាំងចិត្តក្នុងការការពារដែនដីរបស់ខ្លួន
អ្នកជំនាញផ្សេងទៀតយល់ស្របថាការចំណាយទៅលើកិច្ចការពារជាតិពិតជាមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែពួកគេលើកឡើងថាមូលដ្ឋាននៃសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់គឺសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់ក្នុងការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយលោកត្រាំបានបំផ្លាញការជឿទុកចិត្តនោះលោក Maxima Kowski បាននិយាយថា
When an American president questions the value of the NATO alliance our enemies in Moscow and Beijing are now questioning whether or not NATO would come to the
នៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចោទសួរពីគោលដំណ័យនៃសម្ព័ន្ធមិត្តសត្រូវរួមរបស់ពួកយើងនៅទីក្រុងមូស្គូនិងនៅទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែចោទសួរថាតើអង្គការអូតង់អាចនឹងរួបរวมគ្នាក្នុងការការពារប្រទេសជាសមាជិកតូចៗមួយចំនួនដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានរិះគន់ថាជាប្រទេសមិនមានដំណ័យអ្វីឲ្យអង្គការអូតង់ផ្ដល់កិច្ចការពារសន្តិសុខឲ្យនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះរដ្ឋបាលលោកត្រាំនឹងមិនប្រកាសការចាក់ចែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីអង្គការអូតង់នោះទេ
លោក Maxima Kowski បានបន្តទៀតថាដៃគូសន្តិនិកយល់ព្រមបន្ថយជំនួបនៅរដ្ឋធានី Washington លើកនេះមកត្រឹមជាជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវិញដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យនៃការវាយប្រហារពាក្យសម្ដីពីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Wojnia VOA
We'll be right back.
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករបាំប្រពៃណីខ្មែរបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់តទៅទៀតនេះលោកធីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងដាក់ឲ្យប្រើបណ្ដាញចល័ត 5G នៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះ
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសវនកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវបន្លំប្រាក់ពីមូលនិធិ 1MDB
អនុប្រធាននាយកដ្ឋអាមេរិកស្នើឲ្យដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលជាប់ឃុំនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា
ទីភ្នាក់ងារខ្លាំមើលប៉ារ៉ាម៉ាណូនៃអង្គការសហប្រជាជាតិថាក្រុមអធិការកិច្ចរបស់ខ្លួនអាចទៅដល់កូរ៉េខាងជើងភ្លាមៗប្រសិនបើមានកិច្ចព្រមព្រៀង
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញចល័ត 5G ពេញទំហឹងមួយនៅថ្ងៃសុក្រទី5ខែមេសាខាងមុខនេះបណ្ដាញទំនាក់ទំនងលបឿនលឿនបំផុតដែលណែនាំដោយបច្ចេកវិទ្យា wireless ចំនួនទី5នេះនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានសម្រាប់អ្វីៗទាំងអស់តាំងពីម៉ាស៊ីនកម្ដៅនំប៉័ងរហូតដល់ទូរស័ព្ទដៃនឹងតាំងពីរថយន្តអគ្គិសនីរហូតដល់បណ្ដាញអគ្គិសនីជាដើមបណ្ដាញនេះនឹងធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទដៃ smartphone មានល្បឿនលឿនជាងបណ្ដាញ 4G សប្ដាហ៍ថ្ងៃរហូតដល់20ដងដែលករណីនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាច download វីដេអូទាំងមូលបាននៅក្នុងរយៈពេលតិចជាង1វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះបណ្ដាញ 5G នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឧបករណ៍នានានៅពេលអនាគតដែលមានតាំងពីរថយន្តបើកដោយខ្លួនឯងរូបយន្តឧស្សាហកម្មឧបករណ៍ drone និងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលប្រើអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែទោះបីជាប្រទេសកូរ៉េនៅត្បូងបាននាំមុខគេនៅក្នុងការផ្តល់សេវា 5G នេះដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដោយក៏ករណីបណ្ដាញ 5G នេះអាចធ្វើបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនមានចំនួនជាមួយគ្នាកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននិងបណ្ដាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗនៅលើពិភពលោកកុំឲ្យប្រើបណ្ដាញ 5G ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនដោយលើកឡើងពីហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខដែលបណ្ដាញ 5G នេះអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនមានលទ្ធភាពចូលទៅយកទិន្នន័យនៃឧបករណ៍ណាដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងបណ្ដាញ 5G នេះ
អតីតមេដឹកនាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីប រ៉ាហ្សាក់មិនបានសារភាពទទួលកំហុសចំពោះបទចោទទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងលោកទេគណៈលោកបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសវនកម្មកាត់ទោសនៅថ្ងៃពុធនេះពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលួចបន្លំប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារលោកណាជីប្រាហ្សាក់ដែលមានវ័យ65ឆ្នាំបានប្រឈមនឹងការកាត់ទោសជាលើកដំបូងលើបទចោទពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចប្រាក់ពីមូលនិធិ 1MDB ដែលជាមូលនិធិសម្រាប់ធ្វើការវិនិយោគដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបពុរបស់លោកត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបន្លំយកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារពីមូលនិធិនិងបានយកប្រាក់នោះទៅចំណាយទិញអចលនទ្រព្យថ្លៃកប់ពពកនិងរបស់របរទំនើបទំនើបលោកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីកាន់តំណែងបន្តមួយអាណត្តិទៀតប៉ុន្តែត្រូវបានបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់ដោយលោកមហាធីមហាម៉ាត់ដែលជាអតីតចៅហ្វាយរបស់លោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនិងជាអ្នកដែលបានជំរុញឲ្យមានកំហឹងពីសាធារណជនពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចប្រាក់ពីមូលនិធិ 1MDB នេះការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនខែទៅលើភាពចម្រូងចម្រាសនេះបានរកឃើញពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់លោកណាជីបទៅក្នុងអំពើពុករលួយជាច្រើននៃការលួចបន្លំប្រាក់ពីមូលនិធិនេះ
អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence បានជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ6នាក់នៃក្រុមហ៊ុនប្រេងសាំង Citgo Petroleum អ្នកទាំង6នាក់នេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro នៃប្រទេស Venezuela ឃុំខ្លួននៅពេលជួបប្រជុំនោះលោក Pence បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងភ្លាមៗនៅអ្នកទាំង6នាក់នោះដែលក្នុងនោះមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង5នាក់និងអ្នកមានសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាពួកគេត្រូវបានគេឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់ការជួបប្រជុំនេះគឺជាវិធានការថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំដើម្បីបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋបាលរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូ សហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងបានទទួលស្គាល់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកហ៊ាន់គ្វាយដូជាប្រធាននាយកដ្ឋានស្របច្បាប់នៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនមកថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Citgo Petroleum ទាំង6នាក់នេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2017និងត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានលាងលុយកខ្វក់និងលួចបន្លំថវិកាពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនប្រេងដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡានេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញសមាជិកសភាដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោក Maduro បានដកអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់លោក Guaido ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរអាចចាប់ខ្លួនលោកបាន
ទីភ្នាក់ងារឃ្លាំមើលបារាម៉ាណូនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារបានឲ្យដឹងថាប្រសិនបើកម្មមានការសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកូរ៉េខាងជើងដើម្បីលុបបំបាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនោះទីភ្នាក់ងារនឹងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីបញ្ជូនក្រុមអធិការកិច្ចទៅផ្ទៀងផ្ទាត់និងត្រួតពិនិត្យកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ទៀតនេះលោកយូគីយ៉ាអាម៉ាណូអគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារឃ្លាំមើលធម្មពលបារាម៉ាណូអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IAEA បានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាទីភ្នាក់ងារ IAEA គឺជាអង្គការអន្តរជាតិតែមួយគត់ដែលមានសមត្ថភាពធ្វើការនេះដោយមិនលំអៀងឯករាជ្យនិងមានលក្ខខណ្ឌសមស្របលោកបានប្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលមានសមាជិក15នាក់អំពីសន្ធិសញ្ញាការមិនរិចសាយភាយអាវុធនេះថាវាអាស្រ័យលើការអនុម័តពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់យើងយើងអាចឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចំពោះសំណើបញ្ជូនក្រុមអធិការកិច្ចត្រឡប់ទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un បានជួបគ្នាពីរដងរួចមកហើយដើម្បីពិភាក្សាអំពីការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងនៅទទួលរងទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានរឹតបន្តឹងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកដើម្បីរាំងខ្ទប់ហេរញ្ញវត្ថុរារាំងដល់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជ្រួចមីស៊ីលប្លង់ឆ្លងទ្វីបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាង
ច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលកែប្រែថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងការរួមភេទរបស់មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងការផិតក្បត់នៅក្នុងប្រទេសប្រ៊ុយណេបានធ្វើឲ្យអន្តរជាតិមានការខឹងសម្បារច្បាប់ដែលបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃពុធនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយគប់ដុំថ្មលើអ្នកដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសរឿងផិតក្បត់និងរឿងរួមភេទជាមួយនឹងដៃគូភេទដូចគ្នាការដាក់ទោសតឹងតែងនេះត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃច្បាប់សារិយារបស់ប្រទេសប្រ៊ុយណេរួចមកហើយដែលច្បាប់នេះត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តដោយស្ដេចស៊ុលតង់ព្រះអង្គហាសាណាល់ប៊ុលគីយ៉ាកាលពីឆ្នាំ2014សហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងនៅតែបន្តជំរុញឲ្យប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលជាប្រទេសសម្បូរព្រៃមួយនេះកែប្រែច្បាប់នេះឡើងវិញ
ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសគាំទ្របេក្ខភាពប្រធានាធិបតីរបស់លោក Petro Poroshenko ដែលជាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននាពេលបច្ចុប្បន្នជាងបេក្ខជនផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី1កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនដែលជាការផ្ទុយពីការចង់បានរបស់ពលអ្នកបោះឆ្នោតដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតមួយនេះយោងតាមការរាប់សន្លឹកឆ្នោតផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតារាកំ pl ែងលោក Volodymyr Zelensky ជាបេក្ខជនស្ថិតក្នុងលំដាប់លេខរៀងទី1ដោយទទួលបានសម្លេង 30% ហើយលោក Poroshenko ស្ថិតនៅលេខរៀងទី2ដោយទទួលបានសម្លេង 16% ហើយបើយោងតាមលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការនៅតាមស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសទាំង101ស្ថានីយ៍វិញបង្ហាញថាលោក Poroshenko ទទួលបានសម្លេងឆ្នោត38.9%ហើយលោក Zelensky ទទួលសម្លេងឆ្នោតចំនួន 26.1%
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/softchinasea
អស់រយៈពេលជិត40ឆ្នាំមកហើយគ្រួសារខ្មែរអាមេរិកកាំងមួយកំពុងព្យាយាមអភិរក្សរបាំប្រពៃណីខ្មែរក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ដើម្បីរក្សាអ្វីមួយដែលពួកគាត់ចាត់ទុកថាជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៃប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគាត់និងដើម្បីបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងផងដែរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគបញ្ចប់នៃរបាយការណ៍របស់លោកសាយមនីនៃ VOA អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកនាងចូអានភីខូរីនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈនិងវប្បធម៌អាស៊ីនៃសាកលវិទ្យាល័យថូសិនក្នុងរដ្ឋ Maryland និងជាអ្នកលេងភ្លេងបុរាណខ្មែរម្នាក់ក្នុងក្រុមសិល្បៈរបស់សមាគមរក្សាមរតកខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានប្រសាសន៍ថា
Well that's why I was so attracted to them is you know who does this and I mean you
អញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំជាប់ចិត្តនឹងស្វាមីភរិយាមួយគូនេះខ្ញុំចង់សួរថាតើនរណាទទួលបន្ទុកកិច្ចការនេះអ្នកដឹងទេយើងមានអ្នកស្រីសំអឿនដែលជាគ្រូរបាំនិងលោកសរឿមដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងគាត់រាប់សិបឆ្នាំមកហើយតាមពិតវាមើលទៅដូចជាអង្គការរបស់គ្រួសារមួយអញ្ចឹងហើយប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះជាអ្នកបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ខ្មែរទាំងមូលហើយពួកគាត់ក៏មានគ្រូជាច្រើនដែលធ្វើការជាមួយពួកគាត់ដែរលោកសរឿមនិងអ្នកស្រីសំអឿនបានរក្សាក្រុមនេះឲ្យនៅឋិតថេរជាង30ឆ្នាំមកហើយ
អ្នកនាងជូអានភីខូរីបន្តថា
I think it's always a treat you know I'm with them a lot so
ក្រុមនេះតែងតែផ្ដល់អ្វីមួយដល់យើងជានិច្ចខ្ញុំនៅជាមួយក្រុមនេះយូរហើយតែខ្ញុំមិនចេះតែថាតាមគេនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្វាមនឹងអ្វីដែលក្រុមនេះធ្វើរាល់ពេលដែលយើងនាំការសម្ដែងសិល្បៈនេះទៅក្រៅសហគមន៍ខ្មែរអ្នកទស្សនាចេះតែសួររកទៀតថាតើពួកគេអាចមើលការសម្ដែងនេះបានពេលណាទៀតពីព្រោះពួកគេចង់មើលទៀតដោយសារវាមានតែមួយគត់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
មុនពេលសម្ដែងម្ដងក្រុមរបាំនេះតែងតែហាត់សមនិងផ្ចិតផ្ចង់ក្បាច់រាំនិងចង្វាក់ភ្លេងរបស់ពួកគេយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតនៃសិល្បៈបុរាណនិងប្រពៃណីខ្មែរលោកទេសរឿមានប្រសាសន៍ថា
ដោយក្នុងថ្ងៃនេះជាដើមយើងមកសម្ដែងដែលអាចមានពីរឿងគិតពីផលកម្រៃទេគឺថាសម្ដែងដើម្បីឲ្យមហាជនទូទៅបានឃើញសិល្បៈនិងវប្បធម៌របស់យើងថាតើវាមានលម្អស្រស់ស្រាយប៉ុណ្ណារបាំយើងវាមានលក្ខណៈប្រិមប្រៃយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយភ្លេងរបស់ខ្មែរយើងនឹងភ្លេងពិណពាទ្យនឹងវាមានតម្លៃយ៉ាងម៉េចហើយមានសម្រស់យ៉ាងម៉េចសម្លេងយ៉ាងម៉េចហើយពួកអ្នកភ្លេងភាគច្រើនរៀនតាមរបៀបពិណពាទ្យខ្មែរនេះគឺថាមិនបាច់មើលណូតឬក៏ហៅថា music sheet អីទេគឺថាប្រគំភ្លេងដល់ចាំវត្តម្ដង
លោកជំងែកគឺជាគ្រូបង្ហាត់ភ្លេងម្នាក់ក្នុងក្រុមរបាំនៃសមាគមរក្សាមរតកខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកក៏ជាជ័យលាភីម្នាក់ដែរនៃរង្វាន់សិល្បៈដែលផ្ដល់ដោយស្ថាប័នជាតិដើម្បីលើកស្ទួយសិល្បៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
តាមខ្ញុំសង្កេតមើលមកតែខ្ញុំរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលគាត់តសមាគមរបស់គាត់នឹងវាជាង30ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំទៅមកចូលដល់ឆ្នាំ84និង85នៅចូលក្នុងសមាគមរបស់គាត់ដើម្បីជួយបរៀនសិស្សឃើញថាគាត់ធ្វើការសមាគមគាត់ធ្វើការបានល្អមួយយ៉ាងគឺថាគាត់ចេះអប់រំក្មេងៗដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីឲ្យស្គាល់នៅវប្បធម៌ខ្មែរយើងហើយគាត់នឹងបកគោប្រកាសអ្នកដែលគាត់ស្គាល់មិត្តភ័ក្តិគាត់ខ្លះពីជំនាន់ដែលគាត់នៅហើយពីជំនាន់ក្រោយមកទីគាត់ចេះប្រមូលផ្ដុំដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងស្គាល់នៅពីវប្បធម៌ខ្មែរហើយសិល្បៈនិងប្រពៃណីរបស់ខ្មែរ
ក្រុមគ្រួសារខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលបាននាំកូនចៅមកហាត់រាំរបាំនិងលេងភ្លេងក្នុងសមាគមរក្សាមរតកខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានស្រាក់គ្នារួមចំណែកឧបត្ថម្ភម្ហូបអាហារជារៀងរាល់សប្តាហ៍សម្រាប់គ្រូបង្រៀននិងកូនសិស្សដែលមកហាត់រៀននិងសមនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យលោកទេសរឿមមានប្រសាសន៍ថា
មាតាបិតាដែលមានកូនចៅគួរតែមើលរបាំនឹងនាំកូនចៅទៅមើលរបាំនឹងដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីបប្រតិបត្តិចង់ឲ្យកូនចៅនឹងរៀនរបាំខ្មែរដើម្បីឲ្យស្គាល់សិល្បៈខ្មែរបើដឹងថានៅក្នុងសាលានៅនេះគេបង្រៀនរបៀបសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាប្រពៃណីអាមេរិកកាំងភាគច្រើនប្រហែលដូច្នោះដើម្បីឲ្យស្គាល់ប្រពៃណីយើង ្រូបង្រៀនរបស់យើងតែប្រាប់ឲ្យកូនចិត្តរសាសទឹកសាសានុសាសដែលរៀននឹងឲ្យរៀនរបៀបខ្មែរឲ្យចេះជំរាបសួរឲ្យចេះជំរាបលាឲ្យចម្ពះអីជាដើមគឺថាតនាមត្រឡប់ខ្មែរនៅសល់ទៅបោះ
អ្នកនាងលីនដាវ៉េតគឺជាអ្នករួមម្នាក់នៅក្នុងក្រុមរបាំនៃសមាគមនេះ
Given that we live in America, everybody is so into trying to become American.
ដោយសារពួកយើងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្នាចេះតែចង់ក្លាយជាអាមេរិកាំងដូច្នេះខ្ញុំចង់រក្សាសិល្បៈខ្មែរសម្រាប់អនាគតកូនកូនរបស់ពួកយើងហើយថែមទាំងចង់បង្ហាញសិល្បៈខ្មែរដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនិងជនទាំងឡាយដែលមករស់នៅក្នុងប្រទេសនេះឲ្យឃើញថាតើពួកយើងមកពីណានិងឃើញថានេះគឺជាឫសគល់នៃដើមកំណើតរបស់ពួកយើង
អ្នកនាងទេពវិសាលដួងក៏ជាអ្នករួមម្នាក់ដែរនៅក្នុងក្រុមនេះ
In the next few years, sometime in my generation, I would like to see Cambodia as more well known, you know, more well known and
ក្នុងរយៈពេល2ឬ3ឆ្នាំទៅមុខទៀតពោលគឺក្នុងចំនួនរបស់ខ្ញុំចង់ឃើញកម្ពុជាកាន់តែល្បីល្បាញជាងនេះទៀតជាញឹកញយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកម្ពុជាតូចពេករហូតដល់ពេលខ្លះគេភ្លេចអំពីប្រទេសមួយនេះមនុស្សជាច្រើនចាត់ទុកថាថៃនិងវៀតណាមជាវប្បធម៌នៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយជារឿយៗភ្លេចកម្ពុជាហើយដូច្នេះខ្ញុំចង់ចេញមុខក្នុងចំនួនរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យមានអ្នករួមច្រើនថែមទៀតចូលរួមពីព្រោះថាมันមានអ្នករួមច្រើនទេហើយយើងមានវប្បធម៌ជាច្រើនដែលត្រូវរៀនសូត្រថែមទៀតដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងចំនួនខ្ញុំនេះនឹងមានអ្នកដែលមានចិត្តប្រតិបត្តិនឹងចូលមករួមជាមួយពួកយើងហើយមិនត្រឹមតែរួមទេគឺថែមទាំងរៀនអំពីវប្បធម៌ខ្មែរថែមទៀតផង
Our favorite artistic director Madame Samuen Tes
លោកទេសរឿមនិងអ្នកស្រីទេសសំអឿនក៏ត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរចំពោះស្នាដៃនៃការខិតខំថែរក្សាវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
ក្រុមសិល្បៈរបស់យើងដែល
លោកជុំប៊ុនរងគឺជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរម្នាក់ប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
ការដែលយើងបានយកវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិណាជាអតីតធម៌របស់យើងមកផ្សព្វផ្សាយមកការពាររក្សានៅប្រទេសគេនេះវាគឺជាគុណសម្បត្តិមួយធំធេងណារបស់លោកតាសរៀមដែលលោកមានគ្រួសាររបស់លោកណាភរិយាលោកជាគ្រូរបាំបុរាណយើងនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងពីដើមមកហើយបើអាយុជាង80ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែទោះយ៉ាងនេះក្តីគ្រួសារគាត់គឺថាខិតខំប្រឹងប្រែងណាដើម្បីការពារនៅវប្បធម៌ជាតិយើងសាសនាពុទ្ធសាសនាយើងទំនៀមទម្លាប់យើងដែលលោកក៏យល់ដូចយើងនៅផលប្រយោជន៍ណាក្នុងការការពារអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិយើងណា
អរបស់ឈួង So happy new year everyone
ក្រៅពីការបង្ហាត់បង្រៀននិងសម្ដែងសិល្បៈខ្មែរហើយនោះក្រុមសិល្បៈនៃសមាគមរក្សាមរតកខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏បានជួយជ្រោមជ្រែងសមាគមនិងក្រុមផ្សេងៗទៀតដែរដូចជាក្រុមរបាំខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ជាដើមអ្នកស្រី Jackie White ដែលមានកូនចិញ្ចឹមខ្មែរម្នាក់ដែរនោះគឺជានាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ព្រះវិហារឬព្រះវិហារ Community Center នៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina
I think it's a wonderful magnificent group they work very hard and you can see how well they have worked how tireless they have worked
ខ្ញុំគិតថាក្រុមនេះគឺជាក្រុមដ៏មហាអស្ចារ្យពួកគេខំប្រឹងប្រែងសម្បំណាស់ដោយអ្នកឃើញស្រាប់ហើយថាតើពួកគេធ្វើការល្អប៉ុណ្ណានោះពួកគេខំប្រឹងប្រែងដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ដើម្បីធ្វើឲ្យការសម្ដែងសិល្បៈរបស់ពួកគេល្អឥតខ្ចោះនេះគឺជាគំរូដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់គ្រប់ក្រុមរបាំផ្សេងៗទៀតមិនត្រឹមតែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេតែនៅទូទាំងសកលលោកទាំងមូលថែមទៀតផងយើងអាចធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីថែរក្សាសិល្បៈរបាំនិងតន្ត្រីខ្មែរសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយៗទៀតដូច្នេះពួកគេគឺជាអ្នកលើកទឹកចិត្តកម្រិតពិភពលោកសម្រាប់ក្រុមពួកយើង
ប៉ុន្តែទោះបីជាមានភាពល្បីល្បាញយ៉ាងនេះក្តីសមាគមរក្សាមរតកខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ កំពុងប្រឈមនឹងស្ថានភាពលំបាកក្នុងការស្វែងរកអ្នកបន្តវេននៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថែរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអ្នកស្រីទេសំអឿនមានប្រសាសន៍ថា
អញ្ចឹងហើយចេះតែខំប្រឹងប្រែងធ្វើម៉េចបបឲ្យពុកម្ដាយនឹងកុំឲ្យឈប់ឲ្យចេះតែបន្តតិចទៀតទៅចាហើយគុណអ្នកគ្រូលោកគ្រូដេញអ្នកគ្រូដេញបង្រៀនជាមួយខ្ញុំហ្នឹងដូចជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអាអ្នកគ្រូទេវីហ្នឹងខ្ញុំចេះប្រកបឲ្យជួយបន្តសិល្បៈវប្បធម៌របស់យើងនឹងបន្តតែទៀតខ្ញុំដូចថាវាចាស់ហើយត្រូវឲ្យគាត់ជូនបន្តតែទៀតប៉ុន្តែយើងនឹងចាំមើលទៀតព្រោះកូនគាត់គ្នានៅរៀនចារៀន college មិនទាន់ចប់ទៅពេលអានឹងខ្ញុំយល់គាត់ថាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទៅណាទេមិនចោលទៅណាទេគ្រាន់តែធ្វើម៉េចយើងជួយបន្តតែទៀតដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់សិល្បៈវប្បធម៌របស់យើងណា
លោកទេសរឿមបានបន្ថែមថា
ខ្ញុំមិនមែនចង់នៅទៅរហូតធ្វើជាប្រធានសមាគមរហូតទេចង់ឲ្យមានប្រធានថ្មីយ៉ាងដែរចង់ខ្ញុំចង់ឲ្យក្មេងៗថ្មីដែលមានកម្លាំងប្រាជ្ញាផងកម្លាំងកាយផងហើយមកជួយខាងសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរយើងនោះឲ្យបានគង់វង្សតើតែមានកម្លាំងខ្លាំងទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យជួយតទៅទៀតសប្តាហ៍កំពុងតរតទៅទៀតខ្ញុំមិនអាចដូចជាព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់មានពុទ្ធិកាស្រាប់ហើយថាមនុស្សយើងវាមិនទៀងទេគឺថាអនិច្ចមិនដឹងទៅថ្ងៃណាមកថ្ងៃណាទេគឺថាយើងមើលមិនឃើញបែរខ្លះចង់ឲ្យមានអ្នកដែលក្មេងៗមកកាន់តទៅទៀតដើម្បីជាតំណររបស់ខ្ញុំទោះបីខ្ញុំនៅរស់នឹងក៏ដោយគឺខ្ញុំចង់នៅជួយតាមក្រោយខ្ញុំនៅទៅជួយតទៅទៀតឲ្យតែគេណាណាមួយសុខចិត្តមកទទួលខ្ញុំសុខចិត្តប្រគល់ឲ្យដោយសុខចិត្តឲ្យមានសេចក្តីរីករាយថែមទៀតដើម្បីបន្តសមាគមនឹងឲ្យបានរស់រៀនមានជីវិតយូរតទៅទៀតមិនមែនត្រឹមតែខ្ញុំភរិយារបស់ខ្ញុំកូនរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះទេឲ្យដូនចៅចៅទួតក៏ដោយគឺថាបីរសាទ្រព្យសម្បត្តិវប្បធម៌របស់យើងឲ្យបានគង់វង្ស
អ្នកស្រីស៊ីលវៀគៀបគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់មកពីរដ្ឋវើជីញា
បើយើងមិនរក្សាទេការនោះនឹងរលាយបាត់អស់ហើយយើងមិនដឹងថាភ្លេងខ្មែរយ៉ាងម៉េច you know ប្រវត្តិពេលបុណ្យទានតើយើងមានរបាំអីយ៉ាងម៉េចយើងនឹងបាត់បង់នៅទំនៀមទម្លាប់របស់យើងនៅរបាំនៅភ្លេងនៅអ្វីដែលយើងមាននោះបើយើងមិនរក្សាយូរយូរទៅបាត់អស់ហើយយើងក៏ភ្លេចថាយើងជាជនជាតិខ្មែរ
លោកទេសរឿមានប្រសាសន៍ជាចុងក្រោយថា
ខ្ញុំឲ្យគេស្គាល់ខ្ញុំជាណែជនជាតិអមេរិកកំណើតខ្មែរហើយមិនដែលភ្លេចខ្មែររ
ាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA ក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍នេះជាវីដេអូផងដែរហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូនេះបានតាមគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអស់រយៈពេលជិត40ឆ្នាំមកហើយស្វាមីភរិយាអាមេរិកកាំងដែលមានដើមកំណើតខ្មែរមួយគូកំពុងព្យាយាមអភិរក្សរបាំប្រពៃណីខ្មែរក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ដែលពួកគាត់ចាត់ទុកថារបាំប្រពៃណីខ្មែរនេះជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៃប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគាត់ផងនិងដើម្បីបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងផងដែរVOA បានសម្ភាសន៍ប្តីប្រពន្ធខ្មែរអាមេរិកកាំងមួយគូនេះនឹងតាមផ្តិតយកទិដ្ឋភាពនៃប្រវត្តិនិងសកម្មភាពនៃក្រុមរបាំរបស់ពួកគាត់តាំងពីឆ្នាំ2017មកហើយក៏បានផលិតជាវីដេអូឯកសារអំពីការព្យាយាមថែរក្សារបាំប្រពៃណីខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅទស្សនាវីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាដួងព្រលឹងនៃជាតិសាសន៍មួយដែលមានរយៈពេល30នាទីនេះតាមគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com និងតាមទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាការប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលថាខ្លួនបានដកចេញនៅទំព័រ Facebook រាប់រយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបក Congress Party ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងចម្បងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបក Bharatiya Janata ដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្វើឲ្យសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍លើការបង្ក្រាបលើព័ត៌មានคล้ายๆដែលត្រូវបានគេប្រើដើម្បីជាឥទ្ធិពលលើអ្នកបោះឆ្នោតជិត900លាននាក់ស្របពេលដែលបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតបានក្លាយជាសមរភូមិចម្បងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី11ខែមេសាខាងមុខនេះតទៅការចំណាយលើការបង្កើតសារនយោបាយនិងវីដេអូបានកើនឡើងស្របពេលដែលគណៈបកនយោបាយនានាបានជួលអ្នកជំនាញខាងអ៊ីនធឺណិតរាប់រយនាក់ឲ្យជួយគ្រប់គ្រងទំព័របណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតនានារបស់ពួកគេនិងបានទាក់ទាញអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរាប់ម៉ឺននាក់ឲ្យផ្ដោតលើមនុស្សជាង300លាននាក់ដែលប្រើ Facebook និងមនុស្សប្រហែល240លាននាក់ដែលប្រើ WhatsApp នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាការបោះឆ្នោតដែលនឹងចូលមកដល់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានេះគឺជាការប្រកួតប្រជែងដែលគ្មានការដាក់កំហិតណាមួយស្របពេលដែលគណៈបក BJP របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ប្រឹងប្រែងដើម្បីបាននៅកាន់អំណាចហើយគណៈបក Congress Party ត្រូវបានសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងនយោបាយឥណ្ឌារបាយការណ៍ថ្មីមួយបានរកឃើញថាទារកទើបនឹងកើតនៅម្ដាយរាប់សែននាក់បានស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារតែមន្ទីរពេទ្យនិងគ្លីនិកនានាខ្វះទឹកស្អាតនិងខ្វះអនាម័យអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការ UNICEF បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍វិតម្លាយលម្អិតមួយអំពីស្ថានភាពនេះនៅលើពិភពលោកទិន្នន័យនៃរបាយការណ៍ដែលប្រមូលមកពីប្រទេសចំនួន125នេះបានបង្ហាញថាកន្លែងព្យាបាលមួយក្នុងចំណោម4នៅជុំវិញពិភពលោកខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ដែលករណីនេះគឺប៉ះពាល់ដល់មនុស្សប្រហែល 2,000 លាននាក់របាយការណ៍នេះក៏បានរកឃើញទៀតថាកន្លែងព្យាបាលមួយក្នុងចំណោមកន្លែងព្យាបាល5កន្លែងគ្មានអនាម័យត្រឹមត្រូវឬក៏គ្មានបង្គន់សាធារណៈដែលករណីនេះគឺប៉ះពាល់ដល់មនុស្សប្រហែល 1,500 លាននាក់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការ UNICEF បានបញ្ជាក់ថាទឹកស្អាតនិងអនាម័យនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនិងកន្លែងព្យាបាលនានាគឺអាចការពារមិនឲ្យមានការឆ្លងជំងឺនិងអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបានបរិះរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសារភាពទទួលកំហុសការពីសប្តាហ៍មុនក្រោមបទចោទថាបានផ្ញើគ្រាប់បែកបំពង់ទៅសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យល្បីឈ្មោះមួយចំនួននិងទៅពួកអ្នករិះគន់លោកប្រធាននាយកបដិ Donald Trump កាលពីឆ្នាំមុនបានអានលិខិតមួយច្បាប់ដែលលោកផ្ញើជូនចៅក្រមថាលោកមិនបានដឹងថាឧបករណ៍ទាំងនោះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកណាម្នាក់នោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.